Geple yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze 2023-24 okuw ýylynyň ilkinji gününde 76 müňden gowrak çağa 1-nji sınpa okuwa barýar. Bu san 2022-nji ýylda 159 müňden hem köpdi. Bu sanlar ýurtda ýylat sanynyň 7 milliondan aşandygy ýylan edilen soň 1-nji sınpa barýan okuwçylaryň sanynyň 2 hese azalandygyny görkezýär. 1-nji sentýabrda 76677 çağa 1-nji sınpa okuwa barar. Olar aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetiniň öndüren notebooklaryny alarlar. Bilimli diýilip atlandyrylýan bu notebooklar mektep durmuşuna ilkinji gedek gadam basýan çağalara döwlet başdanynyň adyndan sowat berler diýip ýarym resmi Orient neşri 30-njy awgustda habar berdi. Türkmen häkimetleri soňky 3 ýyl bäri 1-nji sentýabrda 1-nji sınpa başlayan okuwçylaryň sanyny 160 000 töweregünde saklap gelýärdiler. Geçen ýyl döwlet we ýarym resmi meze terişdeleri 2022-23 okuw ýylynda 159772 çağanın 1-nji sınpa okuwa baryandygyny habar berdiler. Şonda Türkmenistan boyunça 1882 sany orta mektepde 1,574,737 okuwçynyň bilim aljakdygy hem bellenilipdi. Bu sanlar ýurtda 1-nji sınpa baryan okuwçylaryň sanynyň soňky 1 ýylyň dowamında 1-den 2 hese adalandygyny görkezýär. Jemgyýetdäki demografik proseslerden habar berýän bu resmi görkezijiler ýurdun ýylatynyň 7 milliondan geçendigi barada Türkmen häkimetleriniň ýylan eden sanlaryna ters gelýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 17-nji dekabrynda geçirilen ýylat ýazuwynyň netijeleri şu ýylyň iýulynda ýylan edildi. Şonda adatlygyň ýagdaýy bilýän we birek biregiňden garaşsyz bir näçe çeşmesi Döwlet statistika komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çişirlendigini we ýurdun ýylatynyň hakyky sanynyň hatda 4 miliona da ýetmeýändigini aýtdylar. Ýatlasak iýul aýynda adatlygyň Lewapda habarçylary mektep muallimlarynyň 6 ýaşly çağalary mektebe ýazdyrmak üçin öýme-öý aýlanýandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz muallimlaryň öýleri aýlanmagynyň mektebe ýazylýan 6 ýaşly çağalaryň az bolmagy bilen baglanşyklydygyny hem aýtdylar.
Muallimler maskalada 6 ýaşly çağalaryň bardygyny ýa ýokdugyny soraýarlar. Soňra çağalaryň dogulyş şahadatnamalaryny görkezmegi haýyş edýärler. 6 ýaşly çağalaryň en atalarından mektebe baryp olary 1-nji klasa ýazdyrmagy haýyş edýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Şonda Lewawyň döwlet edaralarındaky şol sanda bilim ulgamyndaky çeşmeleri ýaşaýyş derejesiniň düýpli erwetleşmeginiň çağa dolyşynyň peselmegine sebäp bolýandygyny hem bellediler. Olaryň sözlerine görä 2017-nji ýylda Sewitde dolyş derejesi 10 göterim peselipdir. 2018-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda dolyş derejesi ýene 20 göterim kemelipdir. Şeýlede geçen okuw ýylynda Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 1-nji sınpa okuwa ýan çağalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen 3 sınypdan birinin goýup bolsun edilendigini habar beripdi. Mundan 3-4 ýyl ozal hökümet başlanyş sınypa okuwa başlaýanlaryň sanynyň 100 000 töweregindegini ýylan eden mahaly 1-nji sınyplar üçin 4-5 sany sınyp döredilýärdi. Bu ýyl başlanyş sınypa başlaýan okuwçylaryň sanynyň 160 000 golaýdygy aýdylsa-da 1-nji sınyplar üçin döredilen sınyplaryň diňe 2 sansy okuwçydan doldy diýip bilim işgäri geçen ýylyň sentýabrynda abrında aýdypdy. Türkmenistan 17 ýyl çemesi wagtwary ýylat sany barada resmi maglumatlary çap etmän gelýärdi. Adatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri munyň sebäbini ýurdun hakyky ýylatynyň çak edilşinden has az bolmagy bilen düşündiripdiler. 2021-nji ýylyň iýulynda ýylat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan bir näçe çeşme deslapky hasaplamalara görä ýylatyň hakyky sanynyň 2,18 milyon adamdan geçmeýändigini mälim edipdi. Adatlygyň çeşmeleriniň 2019-njy ýylyň may aýynda beren maglumatyna görä 2008-2019-njy ýyllar aralygynda takminan 1,9 milyon adam Türkmenistany terk etdi.